Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
A rostit 3000 de pilde și a alcătuit 1005 cântări. Solomon a scris 3000 de proverbe, dar este interesant că dacă adunăm proverbele din cartea cu același nume, chiar dacă adăugăm și cartea Eclesiastul, tot ne dau mai puțin de 3000. Noi avem puține din scrierile lui Solomon. Totuși, putem spune câteva lucruri despre cele pe care le avem. În primul rând, avem tot ce a scris mai bun. Nu se putea altfel. În al doilea rând, le avem pe acelea pe care a dorit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să le avem. Versetul din Cartea 1 Împărați ne mai spune și că Solomon a scris 1005 cântări. Gândiți-vă puțin la acest lucru. Mai mult de 1000 de cântece. Am putea spune că era un compozitor prolific. Remarcați și detaliul pe care îl dă cuvântul lui Dumnezeu. 1005, nu circa 1000 de cântări, nu aproximativ 1000 de cântări. Probabil că cele care ne-au rămas nouă sunt cele 5 de peste 1000. Aceasta înseamnă că nu avem marea majoritate a cărților scrise de Solomon. De fapt, în general, noi spunem că avem doar una din ele. Această carte însă este alcătuită dintr-o succesiune de cântări scurte. Nu s-a ajuns încă la un consens cu privire la numărul acestora. Una dintre opinii este aceea că sunt 5 cântări în toată cartea. O altă opinie din Biblia cu referințe Scofield arată că sunt 13 cântări în Cântarea Cântărilor. Părerea mea este că sunt numai 5. Un nume, sau mai bine spus un apelativ, frecvent întâlnit în această carte este Prea Iubitul, care în opinia mea este numele pentru el. Dragostea este numele personajului feminin, de asemenea vom întâlni Sulamita. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Citim în capitolul 6, versetul 3. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece. De-ar da omul toate averile lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Citim de această dată în capitolul 8, versetul 7. Cântarea Cântărilor, dragi prieteni, este un poem parabolă. Interpretarea, nu inspirația, provoacă dificultăți. Există oameni care chiar cred că această carte nu și are locul în Biblie. Este cartea cea mai neglijată din toată Biblia. Cititorul neinițiat al Scripturii, cel care citește Biblia pentru prima dată, este uimit când dă de această carte. Creștinul carnal o va înțelege greșit și o va interpreta greșit. De fapt, mulți au fost cei care au folosit greșit această carte pentru că n-au înțeles-o așa cum trebuie. Când Petru a fost uimit de unele din epistolele lui Pavel, a scris următoarele cuvinte. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Am citat din cea de-a doua epistola lui Petru, capitolul 3, versetul 16. Acest lucru este adevărat și în ce privește Cântarea Cântărilor. De la Origen și Ieronim, cei doi istorici ai bisericii, aflăm că evreii nu permit bărbaților sub 30 de ani să citească această carte. Ei credeau că ar fi periculos pentru ei să citească aceste exprimări vulgare, sensuale, sugestiv sexuale. Atât vedeau ei în această carte. Dar Cântarea Cântărilor este imaginea minunată a dragostei maritale, sub toate aspectele, inclusiv fizic. Aici este un răspuns pentru două opinii eronate. Cea a adepților ascezei, care spun că este greșit să te căsătorești, și cea a hedonismului, care susține că satisfacerea poftelor este cel mai important lucru. Cartea, zic eu, arată foarte clar că ambele poziții sunt greșite. Ceea ce avem prezentat aici este dragostea dintre soți într-o lumină glorioasă. În unele cazuri, tinerii predicatori sunt sfătuiți să nu predice din cartea aceasta până nu ajung la vârste mai înaintate. Un predicator foarte în vârstă m-a sfătuit pe mine acum câțiva ani să predic din ea numai după ce împlinesc 60 de ani. Dar dacă n-ajungi la vârsta aceasta, ce faci? Recunosc că eu am ignorat sfatul acesta și am predicat din Cântarea Cântărilor. Limbajul elaborat, viu, izbitor și îndrăznesc din această carte creionează imaginea glorioasă, pe de altă parte, minunată a relației noastre cu Domnul Iisus Hristos. Dacă am compara Cântarea Cântărilor cu alte poezii orientale din aceeași perioadă, așa cum sunt unele poezii persane, am observat că limbajul din această carte este chiar blând și reținut pe lângă acestea. Pentru unii, poeziile persane sunt la fel ca revistele pentru adulți de astăzi. La polul opus se află evreii care numeau Cântarea Cântărilor Sfânta Sfintelor a Scripturii. Prin urmare, nu era permis oricui să pătrundă înțelesul ei sacru. Aici ești în locul secret în care este prezent cel preanalt. Acesta este unul din motivele pentru care eu ezit să discut despre această carte. Știu că va fi folosită greșit de necredincioși și de creștinii firești. Dar dacă ești un credincios care umbli cu Dumnezeu în fiecare zi, dacă Domnul Iisus înseamnă foarte mult pentru tine și dacă dragostea ta pentru El este autentică, atunci această carte va însemna mult pentru tine, dragul meu ascultător. Cântarea Cântărilor, pe de altă parte, este și o carte poetică, dar practică în același timp. Dumnezeu vorbește aici poporului său un cântec încărcat de poezie, dezvăluind o poveste minunată. E nevoie să ne scoatem încălțările spirituale din picioare în timp ce abordăm această carte, pentru că suntem pe pământ sfânt. Cântarea Cântărilor este fragilă ca o floare care are nevoie de delicatețe din partea noastră și de o atenție specială. De-a lungul timpului au fost avansate 4 semnificații speciale ale acestei cărți. Prima este cea în care se afirmă că această cântare, Cântarea Cântărilor, aduce în atenția noastră gloria dragostei maritale, adică proclamă caracterul sacru al relației maritale și impune ideea conform căreia căsătoria este o instituție divină. Teoria evreilor era aceea că această carte prezintă inima unui soț împlinit și a unei soții devotate. Astăzi, dragi ascultători, se vorbește foarte mult despre libertatea sexuală, despre libertinaj și tot mai mulți cred că acesta este un lucru bun. Un tânăr care crezuse într-un astfel de mod de viață și trăise în felul acesta mi-a spus că a ajuns la concluzia că o asemenea viață nu este cu nimic mai presus decât viața unui animal. Iată care au fost cuvintele lui. Timp de câțiva ani am trăit ca un animal. Dacă vreți să știți adevărul, nu cred că sexul însemna pentru mine și prietenii mei mai mult decât înseamnă acest lucru pentru un animal. Dragii mei, tânăra generație de astăzi se îndreaptă în aceeași direcție. Totul este legat de sex în ceea ce spun și ceea ce fac, în ceea ce își doresc și propun. Modul de viață al adolescenților și tinerilor de astăzi poartă amprenta acestei obsesii. Totuși, ei știu foarte puțin despre acest subiect. Habar n-au ce înseamnă cu adevărat o relație sexuală cu cineva, dar vorbesc o grămadă despre acest lucru. Și cred că această multă vorbărie în jurul temei sexului reflectă vidul teribil din viețile lor. Numai că ei cred că acesta este modul în care îl pot umple. Chiar dacă această generație tânără are multe experiențe sexuale, este clar că știe foarte puține despre dragoste. Tinerii cunosc versiunea Hollywoodului a dragostei. Și totuși ei cred că știu totul. Am auzit, și poate că ați auzit și voi, acea istorisire cu tatăl care încerca să vorbească despre relația sexuală cu fiul său. După ce a luat-o pe ocolite timp de câteva minute, până la urmă a spus: "Fiule, vreau să vorbesc cu tine despre relațiile intime." Replica fiului a fost: "Sigur, tată, ce vrei să știi?" Băiatul știa lucrurile simple și credea că știe totul, chiar mai mult decât tatăl său. O stea de cinema care avusese 5 soți, s-a sinucis în cele din urmă. Poate că știe prea multe despre relațiile cu bărbații, dar sigur nu știa nimic despre dragostea adevărată, pentru că a ales să-și pună capăt zilelor. Dacă citim romanele și piesele de teatru moderne, este ca și cum am face o excursie prin canalele de scurgere unui mare oraș. Este un contrast izbitor între ideile generației de astăzi și glorioasa prezentare a dragostei dintre soți, așa cum este reflectată în Cântarea Cântărilor. O altă semnificație a acestei cărți este considerată a fi dragostea lui Jehova pentru Israel. Acesta nu este un gând nou care să nu mai fie întâlnit nicăieri. Profeții vorbeau despre Israel ca fiind soția lui Jehova. Osea se bazează pe această temă, de fapt. Idolatria în Israel era asemănată cu o spărtură în dragostea din căsnicie și este considerată cel mai mare păcat din lume, după cum arată Osea. Cărturarii și rabinii lui Israel au oferit aceste două interpretări pentru Cartea Cântărilor, interpretări care au fost acceptate de Biserica Creștină. Dar vă spuneam, mai există încă două. O a treia este cea care spune că cartea prezintă imaginea lui Hristos și a bisericii, a relației dintre ei. Biserica este mireasa lui Hristos, rol pe care îl mai găsim redat în alte fragmente din Biblie, de exemplu în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 11, versetul 2, sau în Efeseni, capitolul 5, versetul 27. În această carte, Dumnezeu folosește imaginea dragostei omenești pentru a transmite mesajul dragostei sale minților noastre adormite, inimilor noastre lipsite de viață, sentimentelor noastre dezorientate și voințelor noastre bolnave. El folosește ce mai bun și mai frumos în dragostea omenească pentru a ne trezi la realitatea dragostei minunate pe care o are El pentru noi. Această carte, dragii mei, vă poate conduce la o relație extraordinară cu Domnul Iisus. Este atât de mare nevoia actuală de cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu și de o relație personală cu Iisus Hristos. Teama mea este că foarte puțini oameni au aceste două elemente esențiale în viața lor. Apoi, cântarea cântărilor, susțin alți adepți acestei teorii, descrie legătura unică dintre Hristos și credincios. Comuniunea sufletului cu Hristos este arătată în această carte. Mulți ființa lui Dumnezeu au trăit această experiență. Apostolul Pavel putea spune, Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Samuel Rutherford putea petrece o noapte întreagă în rugăciune. Soția lui se trezea în timpul nopții și vedea că el nu mai este în pat lângă ea. Chiar și nopțile cele mai friguroase, el găsea pe genunchi rugându-se. Lua paltonul, îl punea ușor pe spate pentru ca el să nu răcească și el nu se oprea din rugăciunea pe care o aducea înaintea lui Dumnezeu. Sunt mulți alții, în trecutul bisericii, dar cred eu și în prezentul bisericii, care au această relație autentică, personală cu Domnul Iisus Hristos. Este o umblare zilnică. Zi de zi se închină lui, își trăiesc viața în ascultare de el. Este mai mult decât o experiență, cum încearcă unii să o descrie, este o relație personală. Înseamnă să vezi cât de minunat și glorios este el într-o asemenea relație. Avem nevoie să ajungem să se spună despre noi că îl iubim pe Domnul pentru că El ne-a iubit mai întâi. A deschide această carte este ca și cum am sparge vasul de alabastru cu mirezme prețioase. Am nădejdea că această mireasmă dulce vă va umple viața și se va răspândi prin voi și asupra altora. Foarte mulți oameni sunt înșelați astăzi și cred că a trăi viața creștină înseamnă a urma îndeaproape niște instrucțiuni cum sunt cele pentru asamblarea unei jucării, de exemplu. Astfel de instrucțiuni ne spun să luăm piesa A și să o legăm de piesa D, după care să luăm piesa C, să o fixăm de lângă piesa B, apoi să le legăm între ele. Vă asigur că unele instrucțiuni de acest gen sunt grele și complicate. Știu pentru că am cumpărat și eu jucării copilului meu și am petrecut toate după amiază fără să reușesc măcar să le asamblez. Unii creștini cred că așa este și cu viața creștină. Ei au senzația că dacă adună la un loc o doză de psihologie, un vârf de linguriță de bun simț, o măsură din abilitățile unui agent de vânzări și câteva versete din Biblie ca glazură, aceasta este o formulă de succes pentru trăirea unei vieți de creștin. Dragii mei, lucrul de care avem noi nevoie este o relație personală, autentică cu Domnul Iisus Hristos. Avem nevoie de o pasiune înfocată pentru El. Domnului nu este pe plac starea călduță sau cea care oscilează, de fapt, mai mult înspre rece a inimii multora dintre creștinii de astăzi. Mulți dintre acești creștini care spun că și-au dedicat viața Domnului sunt chiar aroganți, neprietenoși. Ce ne lipsește nouă este o pasiune vie, înflăcărată pentru persoana Domnului Iisus. Cartea Cântarea Cântărilor nu este pentru urechile omului nemântuit, ci pentru cel care are deja această relație cu Domnul Iisus Hristos. Și aceasta pentru că această carte reprezintă o serie de scene care nu sunt puse în ordine cronologică și nu voi încerca să trasez schița ei. Vom observa că este folosit aici procedeul antifoniei, adică un personaj răspunde altuia. Avem mai multe personaje. O avem pe tânăra mireasă sau Sulamita, fiicele Ierusalimului, mirele și familia Sulamitei. Din această familie sunt menționați tatăl, care pare a fi mort, mama, două fiice și cel puțin doi fii. Una din interpretările povestirii din Cântarea Cântărilor provine din școlile raționaliste germane ale secolului al XIX-lea. Din aceste școli, apropo, s-a strecurat liberalismul în biserică. De fapt, liberalismul teologic nu este altceva decât necredință. În fine, acești oameni au oferit următoarea interpretare. Fata a fost răpită de Solomon. Inițial, ea nu a vrut să meargă cu el, dar până la urmă s-a răzgândit. Pentru un copil al lui Dumnezeu, care vede în această carte relația minunată dintre Hristos și biserică, o asemenea interpretare este cu totul greșită și chiar respingătoare. Cele mai multe scene ale cărții se petrec în palat la Ierusalim. De multe ori sunt redate scene care s-au petrecut anterior momentului povestirii. Felul în care își dau replicile personajele ne fac să ne gândim la teatrul grec în care corul dădea replica personajelor. Fiicele Ierusalimului susțin ritmul povestirii. Aceste dialoguri au fost scrise pentru a fi cântate. Fata sulamită spune, nu vă uitați că sunt așa de negricioasă căci m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii. Dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Fata cea mare a acestei familii este un fel de cenușăreasa care este obligată să păzească și să lucreze via. Ea este arsă de soare de la lucrul la vie. Se pare că această familie locuia în ținutul deluros al lui Efraim și erau arendași. Un verset din ultimul capitol ne oferă câteva date în acest sens. Solomon avea o vie la Baal Hamon. A închiriat-o unor păzitori și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei 1000 de sicli de argint. Acesta este decorul, dragi ascultători, în care are loc prima scenă. Fata este arsă de soare și se simte disprețuită din această cauză. În vremea aceea, dacă erai o fată foarte bronzată, însemna clar că ești o slujitoare. Femeile de la curte făceau tot posibilul să aibă o piele cât mai albă. Astăzi, aproape toate fetele vor să fie bronzate. Unele sunt în stare să stea ore în șir la soare sau ultraviolete. Ba mai mult, acum există fond de ten care ajută la bronz. Revenind la fata din Cântarea Cântărilor, pe lângă faptul că era arsă de soare de la munca în vie, ea mai spune și că nu a putut să aibă grijă nici măcar de via frumuseții ei. Aceasta înseamnă că nu se îngrija niciun fel de frumusețea sa. Se pare că ea avea o frumusețe naturală, dar nu făcea nimic pentru a o proteja sau o îngriji. Avem așadar acest personaj, o fată muncitoare, simplă, care petrecea foarte mult timp în aer liber. Frații ei o puneau să păzească turma. Dacă nu știi, o tu, cea mai frumoasă dintre femei, ieși pe urmele oilor și paște-ți iezii lângă colibele păstorilor. Este versetul 8 din capitolul 1. Așadar, fata aceasta lucra în vie, dar avea grijă și de oi. Locul în care muncea sulamita era de-a lungul unui drum principal pe care treceau caravanele în acel ținut deluros. Ea putea vedea aceste caravane care treceau între Ierusalim și Damasc. Din versetul 6 al capitolului 3 aflăm care este reacția ei. Ce se vede suindu-se din pustie ca niște stâlpi de fum în mijlocul aburilor de mir și de tămâie, înconjurată de toate mirezmele negustorilor de mir? Fata putea vedea caravanele cu neguțători, dar vedea și doamnele frumoase de la curte care tot pe acolo treceau. Ele aveau piele albă, frumoasă, nearsă de soare. Aveau o acoperitoare deasupra capului, chiar dacă erau călare pe cămile sau pe elefanți. Fata putea vedea hainele scumpe și bijuteriile lor și poate că visa și ea la toate acestea. De asemenea, simțea mirosul plăcut al diferitelor parfumuri și uleiuri care erau transportate prin intermediul acestor caravane. Vom vedea cum aceasta este o imagine a Domnului Iisus, o imagine a nașterii lui, dar de asemenea și a morții sale. Dacă vă aduceți aminte, la nașterea Domnului Iisus Hristos i-a fost adusă smirnă ca dar. La moartea sa au venit cu smirnă și alte mirezme pentru a unge trupul. Iată dar că avem aici imagini spirituale frumoase, adevăruri care ne vor aduce mai aproape de persoana lui Hristos. Într-o zi, pe când tânăra fată avea grijă de turma sa, și-a făcut apariția un tânăr păstor foarte chipeș. El s-a îndrăgostit de ea. Trebuie să o iau puțin înainte și să spun că aceasta este o imagine a lui Hristos și a bisericii. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Versetul 2, capitolul 2. În capitolul 4 el spune, ce frumoasă ești, iubito, ce frumoasă ești, ochii sunt ca de porumbiță sub mahrama ta, părul tău este ca o turmă de capre poposite pe coama muntelui Galad. Acesta este un limbaj poetic deosebit de frumos. Și încă o dată vă spuneam, reflectă imaginea dragostei lui Hristos pentru biserica sa. Domnul Iisus a iubit biserica, s-a dat pe sine pentru ea. În sfârșit, ea își dăruiește inima păstorului. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. Rețineți că dragoste este cuvântul folosit când este vorba de mireasă și prea iubit când este vorba de mire. De asemenea, nu putem să nu ne aducem aminte că Domnul Iisus ne-a făcut o invitație. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Știți ce înseamnă să vă odihniți în Domnul Iisus? Este El o realitate pentru voi? Vă odihniți cu adevărat în El? Cât de minunată este această relație cu Domnul Iisus Hristos. Și, dragii mei, nu vorbesc aici despre o religie, despre o organizație, ci despre relația personală cu Domnul Iisus Hristos. Relația dintre cel credincios și Domnul Iisus este, trebuie să fie, o relație de dragoste. Dragi ascultători, v-am prezentat în această ultimă parte a întâlnirii noastre un mic rezumat al acestei cărți. De fapt, nici nu l-am terminat. Dar am vrut să simțiți o mostră a frumuseții cărții acesteia. Cu întâlnirea noastră viitoare, începând, vom analiza în detaliu mesajul acestei cărți și fie ca Duhul Sfânt să ne călăuzească pe noi toți în această încercare. Până atunci însă, rămâneți în mâinile bune ale Domnului.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.